faire un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Seka.
En tout cas, là, nous arrivons là, on a un dentiste santé et un malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il y a qui soit mis ou pas si, bien douleur, mon corps, ma casse, il y a un dentiste.
Je ne sais pas si on a passé à l'île, on a mis des alates. Donc, on a mis des alates.
Pour moi, je suis là, il faut débourser. Pour que mon docteur Pamba, il faut s'en aller. Quand mon Zaraka suit pour mes années, ok. Mais quand Pamba Bouk nous t'a la créé en tout cas problème parce que bon, parce que mon cabinet vaut quota $10 de fait quoi. Et on a au moins l'eau et qui nous a rabattu que nous t'a la docteur à tout moment. Tout ça, c'est gratuit. En déballant les bibis, de chaque semaine, les gens nous mettent tout le quota là.
Donc, autour de Beninkamba, bébé dit Azali Mungangayaminu, ton père est chirurgien dentiste dans la clinique spécialisée de Kinshasa.
Je vais vous conseiller que tu as Mungangayaminu après chaque 6 mois. Mais, pour ça, la pêche 6 mois et l'équipe, on peut être rabattu, mis ça, tout peut être mis tal. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, il va contrôler, il va avoir l'habitude de rabattre. Dans le mot que je suis sur le moment, il va être mis ça, après chaque 6 mois, azo rendez-vous na médecin na yamin mais ah na Congo en tout cas na vie socio-économique na biso ezakara
munganga minu bébé dit atali si lesusu ba technique nini esengeli ko sala pona koza na bopeto yamin irréprochable
ba outil o nécessaire esengeli po muta sokola monoko nae to lebela ki o etali brosse à dents n'a pas dentifrice o etali brosse à dents il faut ko tala eloko ali boso eza mutu ya brosse à dents. Moutou ya brosse à dents, oh, il faut permettre bino, koko manaba espace ya rekwa, oh, il tali lita mana mukua. Soko soko la minu, ba minu isa la kanasuka, il faut permettre ba soko la face, ete ni ba bengi face vestibulaire ya linu, po la minu isa na suka, isa la kanabasuka. Moutou oh ya pointu, il faut mati esika wana. Et logo ya mi balé tali, oh, il sengeli ba fibre. Ba fibre, oh, il sengeli za la souple. Souple to pété. Pété pour la nini, parce que ma fibre o eza pété et traumatisa ka ba gencive te. Alors eza ma fibre o e sengel. Au moment na peine nanda ki se ya brosse à dents o, eza ba aussi, a surtout benga ka vague. Ils ont permettre en sorte que place o yo, il bien tiko kota la espace entre ba minu, o e gosti ka la libanda. Eza quand même brosse o yo, ya mutuya.
Munganga atali simpeli susu ba makono nini kukiko kome la mutu oyo azali na kozwa bopeto ya monokote.
Komona batumasa problem ya mauvaise haleine o batumala baka lingala monoko solo. Apa wana me oya mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladi o tobe nga kakari dentaire. Eza e batu wana mine bango ume la kapenza te. Parce que même si Zaline ou Bosaka régulièrement, mais comme ça, ma pratique, surtout, il faut que la bouteille, Naminu, en tout cas, il faut que Naminu m'accasse. Et alors que, qu'on soigne l'inouana, il faut qu'il coûte au moins, même, il y a plus de 150 bouteilles.
Et Sengeli Koyeba était, vous pétez, il y a mon compé, Minu, et Zaline Lingomba, il y a ma cambo maillé, Mazali Kosunga, Kolongo, la plaque dentaire, les colonnes à l'inou, m'pé, qu'on bomba mon compéto, pé Minu malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso mbae busari kwa na sura kati ya bukulu ngono pe bomoi awa na veo wa lingala ba emisyo na biso busari kukuba na mikrofa tu makala la alimasi tukuta ili mokulu mwalubi.